Latvijas darba devēja konfederācija, sadarbojoties ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru, izveidojusi memorandu par valsts izdevumu samazināšanu pat par 850 miljoniem. Taču koalīcija veidojošie progresīvie šo memorandu atteikušies parakstīt.
Nu, vai tas nozīmē, ka mēģinājumi rast ietaupījumus valsts pārvaldē jau izgāzušies, tā īsti vēl nesākušies. Par to arī par birokrātijas mazināšanas darbu grupas veikumu un arī par pašu Latvijas darba devēja konfederācijas prezidenta prioritārajiem mērķiem jaunajā pilnvaru termiņā, kurā pārvēlēts vien pirms dažām dienām, runāsim ar zivju pārstrādes uzņēmumu Karavela valdes locekli un arī Latvijas darba devēja konfederācijas prezidentu Andri Biti, kurš mums pievienojas studijā. Labrīt!
Labrīt!
Tad jūs un kolēģi no Tirdzniecības rūpniecības kameras sagatavojāt šo memorandu, par to jau daudz stāstīts, par valsts izdevumu samazināšanu, progresīvie to atteikušies parakstīt. Par ko tas liecina, kā tas viss virzīsies tālāk, jūsprāt?
Nu, jāsaka tā, viņi tādi bišķi jocīgi, jo viņi uzaicināja mūs laikam parīt, jā, parīt uz tikšanos apspriest šo memorandu, bet pēc tam nākošā dienā iznāca paziņojumi, ka viņi neparakstīs.
Vēl pirms sarunā.
Jā, jā. Tāpēc man grūti teikt viņa argumentus un par tādiem slaistiem izskatās, bet nu labi, nu aiziesim, parunāsim, redzēsim, pagaidām man grūti teikt.
Bet tā sajūta, ka nebūs, nu, viņa virzīties tālāk ar kaut kādu ietaupījumu, ja jau sākumā pasaka nē.
Nu droši vien uz to izskatās, jā, bet nu, mēs uzskatām, ka tas absolūti nepieciešams solis ir, jo pirmkārt nedaudz precizējot, mēs nesakām samazināt budžeta izdevumus, mēs sakām, nokoncentrēt no citām jomām un novirzīt aizsardzību. Jo tas ir absolūta prioritāte. Mēs dzīvojam situācijā, kad, ja mums nebūs drošības un aizsardzības, mums nebūs nekā vairāk. Ne veselības, ne izglītības, ne biznesa, nekā.
Jūs arī sakāt, ka mērķis nav samazināt, bet gan novirzīt citur, bet progresīviem šo ir salīdzinājuši arī kā lielās finanšu krīzes laiku naudas apgriešana, vai nu, tur kaut kādas paralēles patiesi būtu velkamas?
Nu, jautājums mēs sakam, ja mēs to darīsim šobrīd un pa 5% kopējos un 850 apmēram miljonu ietvarā, tad tas būs iespējams izdarīt pārdomāti un kaut gan intensīvi nu, uz nākošo gadu budžeti ieliekot un neradīt smagas cekas, jo es atgādināšu vienu ciparu, ka pēdējos 4 gados mūsu kopējie publiski izdevumi, tātad visu, ko valsts un pašvaldības ir tērējuši savām vajadzībām vai sabiedrības vajadzībām, ir pieauguši 4 gadu laikā par 47% vai par 6 miljardiem. 6 miljardi 4 gadu laikā mēs esam kopīgi vairāk iztērējuši. Attiecīgi mēs sakam 850 miljoni. Tas nav ambiciozs mērķis, tas ir ātri izdarāms bez lielām sāpēm. Ja mēs to neizdarīsim uz nākošo gadu budžetos 5% vai 850, mums nāksies pēc tam griezt kaut ko līdzīgi, kā iepriekšējā krīzes laikā uzreiz un ļoti
daudz. Jāsāk reaģēt, jūsprāt, iespējami drīz.
Mēs jau nokavējām jau gadu, jo mēs šo piedāvājumu jau prasījām pagājušu gadu septembrī NTSP sēdē, kad protokolā prasījām ierakstīt un atņemšanos, tas neiznāca, politiķi māja galvām, bet saka, bet tāpat laikā neparakstās uz šo konkrētu mērķi. Līdz ar to, nu, sitīsimies, cīnīsimies, cik mums spēkos, lai to izdarītu.
Vēl nedaudz pieskaroties šim te progresīvo lēmumam neprakstīt memorandu, viņi teica, esošajā rakursā to nevēlas. Kā jūs to skaidrojat, ka tā novirzīšana drošībai varētu nebūt tas rakurs, ko vēlas progresīvi?
Vēlns viņi zina, ko viņi to domāja. Grūti izprast viņus, jo, manuprāt, pirmais, kas man nāk prātā, tas tomēr ir nevēlēšanās iet no komforta zonas ārā, teiksim, visās tērējošajās vai naudu patērējošās jomās, jo skaidrs, ka šis lēmums, lai arī nav ambicios, 5%, tad tā vai tā tas prasīs daļai no sabiedrības, kas dzīvo no budžeta tēriņiem, nedaudz samazināt savu līdzinējo dzīves, nu, teiksim, profesionālās, vismaz dzīves procesu, ja? Ja visu laiku ir pieraduši tikai pie izmaksu pieauguma, izdevuma pieauguma, tad šobrīd būs tas nedaudz jāsamazina. Un tas skaitās attiecās uz ļoti neefektīviem valsts tēriņiem. Mēs paši zinām un negribējām nekad jau staigāt un mētāties ar tādiem populistiskiem paraugiem, kā, nezinu, tie paši Volta-Bolta pētījumi, ja, teiksim, vai salāta pētījumi, vai dažādas aģentūras, kur vajadzība šobrīd jau ir pazudus. tiem cilvēkiem būs, teiksim, jāsamazina savu izdevumu. Mm-hmm.
Latvijas darba devēja konfederācija kā gan liela organizācija, arī jūs kolēģi no Tirdzniecības rūpniecības kameras, jūs redzat iespēju varbūt prasīt progresīvo atsaukšanu no valdības vai kā citādi reaģēt, ja viņi nu, tomēr nenāks pretī?
Nu, es no, droši vien noformulēju tā, nu, mēs neiesaistamies politikā vai mēģinot pierunāt kādu pamest valdību vai izmest kādu no valdības, bet ir skaidrs, tas vairāk ir pašu koalīcijas jautājums, mēs strādāsim un mēģināsim pierunāt vai pierunāt katru no pirmkārt koalīcijas spēkiem, parakstīt šo memorandu un apņemšanos šo likdienas kārtībā. Otrs, ja to nedarīs no koalīcijas, nu, droši vien piedāvāsim arī opozīcijai, un tad jau tālāk sabiedrība redz, kurš ir gatavs šobrīd strādāt konstruktīvi, lai nodrošinātu mūsu absolūtās prioritātes, un kurš uzskata, ka gan jau kaut kā izpeldēsim cauri, gan jau uzņēmēji sapelnīs vairāk un samaksās vairāk, vai sabiedrība vispārējā, kas pelna, ne jau tikai uzņēmēji naudu pelna. Mēs kopā saviem kolēģiem šo naudu gādājam, lai varētu pēc tam tērēt.
Jūs minējāt, ka šis mērķis 850 miljonu eiro nav ambiciozs, ka to varētu izdarīt bez lielām sāpēm šajā brīdī, bet no arī premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības ir sacījusi, ka tā ir ļoti liela nauda. Vai jūs varat pastāstīt, kā šī summa ir aprēķināta?
No divām sastāvdaļām viņi sarēķināti. Pirmkārt, ir izskanējusi jau informācija, ka kā minimums mums būs nepieciešama gadā papildus 500 miljonu militārai jomai. Otrs premjeru izvirzīs arī nepieciešamību stiprināt demogrāfijas problēmu, kas, nezinu, pats personīgi, vai viņi ar naudu stiprinām, bet ok. Attiecīgi tā ir viena puse, apmēram, kas otra puse bija tiešām tāda, mēs no biznesa vidas skatoties, ka 5% izmaksa samazinājumā tā ir ikdiena, ko mēs mainoties tirgus apstākļiem bieži vien savos uzņēmumos un organizācijās nāks pielietot, un tas neprasa, kā es vēlreiz minēšu, neprasa sāpīgas griešanas un sāpīgas lēmumus.
Ja. Bet ministra prezidenta ir izteikusies nu, tā piesardzīgi par šo summu. Esat arī gatavi kaut kur iet arī šajā ziņā pretī mēģināt kaut ko mazināt?
Nu, ja būs 840, diez vai mēs nu, kā saka, metīsim visu pa gaisu un bļausim. Mums jau ir saprotams, ka pirmkārt, man liekas, politiķi izdara kļūdu, manuprāt, baidoties par šiem jautājumiem runāt un pieņemt šo lēmumu, jo tuvojās vienas vēlēšanas, pēc tam būs nākošās vēlēšanas, viņi domā, ka tie ir nepopulāri lēmumi. Mēs uzskatām, ka nepopulārs lēmums būtu vilka garumā, nedarīt šo soli, nesamazināt, jo sabiedrībai ir nepieciešami izlēmīgi politiķi. Vai mēs uzskatām, ka mazāk pa 850 miljoniem nevar, nu tam jābūt tūšim skaitlim. Ja? Skaidrs, ka mēs esam konstruktīvi un gatavi risināt. Man liekas, ka šobrīd tiek tieši balstoties uz to, nu varbūt tad ne 850, varbūt mazāk, varbūt kā, bet neko konkrēti nesakot, nepieņemot lēmumu, ka daram to, tiek novilcināts laiks un mēģināts aizvilkt, kā mums izskatās līdz vienām vēlēšanām, un pēc tam būs jau uz priekšu nākošās, un tad jau redzēs. Ja? Mēs sakam, ja neizdarīsim to tagad, pirmkārt sabiedrība to novērtēs, manuprāt pozitīvi, otram kārtām pēc tam šis grieziens var būt daudz lielāks vai vēl negatīvāks scenārijs un ļoti reāls būs nodokļu celšana. Mm-hmm. Sabiedrība ir jāizvēlēt.
Vēl nevalstiskā organizācija un valsts pārvaldes sadarbībā šobrīd norisina darbs pie birokrātijas mazināšanas, bet nu, šķiet tās lietas jau ir pavisam cieši saistītas savā starpā, vai ne?
Jā, viņas ir ļoti cieši saistītas, bet jāsaprot, ka ir, teiksim, īstermiņa jautājumi un ir vidēja termiņa jautājumi, ko var sakārtot ātri. 5% novirzīšana aizsardzībai, tas ir ātrs jautājums un īstermiņa jautājums, ko var izdarīt bez lielām struktūrālām pārmaiņām. Birokrātijas mazināšana ar droši vien ir sadalām īstermiņa jautājumos un vidēja termiņa jautājumos, bet viennozīmīgi tas prasīs nedaudz garāku procesu, jo ir, tā saka, jāizmaina likumu, noteikumu, lai varētu apvienot, teiksim, dažādus dienestus, lai varētu atteikties no kādām funkcijām, vairāk uzticoties sabiedrībai, cilvēkiem un tam līdzīgi. Tikko mēs pagājušajā nedēļā sākām darbu tajā grupā un arī tur, fundamentālais jautājums ir nevis ideja trūkums, ko mēs sanesīsim, protams, šodien arī sēde, kas ir jānovērš vai jāsamazina soli pa solim no birokrātiskā sloga, bet vai politiķiem būs reāla vēlme un gatavība šos procesus vilkt, darīt.
Otrā sēda tikai šodien, tad vēl saprast, vai kaut kas jau ir sakustējies grūti, bet tad šodien varētu būt tāda skaidrība redzēt.
Šodien mēs esam vienojušies, ka mēs saliekam vismaz tās pirmos punktus, kurus mēs uzskatām, vajadzētu virzīt jau praktiskus punktus, virzīt birokrātijas likvidēšanai, un mēnešu laikā mēs redzēsim, vai šie praktiskie soļi tiek tālāk īstenot dzīvē. Ja mēnešu laikā nav procesa, nav reāla rezultāta, mēs no šīs grupas iesim ārā.
Mēnesi dodat.
Jā.
Nu, izskanēja arī apsolījumi, ka no organizācija puses neklusēt un tā teikt sūdzēties publiski, ja jutīsiet, ka valsts kaut ko vēl garumā un īsti nevēlas iesaistīties šajā darbā. Un kā šobrīd, nu vai jūs jūtat to interesi no valsts puses?
Godīgi sakot, ir daļa, kas izrāda interesi, ja pa birokrātiju runājam, birokrātijas samazināšanu un arī izdevumu samazināšanu. Ir ministri, kas saka, dodiet mums politisku uzdevumu, mēs tos 5% atradīsim. Un vislabāk viņi zina, kur atrodas tā nauda, ko var bez mazā lielākām sāpēm samazināt. Ir daļa, kas domā un saka, jā, māja galva darīsim, bet redz acīs, kad mēģināsim izvilkt kaut kā bez procesa maiņas. Un mēs līdz šim arī, kā uzņēmēja organizācija, bijām ļoti konstruktīvi mēģinājumi ar faktiem, ar pamatojumu, teiksim, neskraidot pa publicitātēm, mēģināt pamatot savas vajadzības un kopējās vajadzības, teiksim, valstī. Ja tas neies, nu iesim ar tādiem piemēriem, kļūsim populistiskāki un bāzīsim acīs tos piemērus, teiksim, kur mēs ļoti sabiedrisko naudu, kopīgo naudu ļoti neekonomiski izsējam vējā.
Un noslēgumā vēl jūs, kā jau minēju, esat nolikā pārvēlēts Latvijas darbdevēja konfederācijas prezidenta amatā, vai tajā jaunajā termiņā jums tie izaicinājumi ir kaut kādā mērā saistīti arī šī brīža ģeopolitisko ainu, kā tas skar varbūt īsi?
Bez šaubām. Mēs, teiksim, mana ievēlēšanas nākošo periodu iezīmējās ar to, ka mums ir tie paši uzdevumi, kas mums šogad jau bija uzlikt kā prioritātes, ir jāturpina nokoncentrējoties tiešām uz galvenajām prioritātēm, tas ir izdevumu samazināšana, birokrātijas samazināšana, un arī jāsaka, ka turpinot arī atbalstu Ukrainai, mēs kā biznesa sabiedrība tomēr ļoti lielākai, absolūti lielākai daļā ļoti ātri nopozicionējamies un arī turpinam, lai arī kā apstākļi, teiksim, apkārt veidojas, turpinam šo atbalstu gan nestrādājot ar agresoru valstīm, Krieviju un Baltkrieviju, gan arī palīdzot tīru materiālu Ukrainai. Tā kā mūsu kopīgs darbs tas ir, lai mēs tomēr šeit saglabātu gan normālu morālo stāju, gan arī otru ekonomiku.